Psalm 136. Благодарете му на Господа зашто е благ, вечна е неговата милост. Благодарете му на Бога над боговите, вечна е неговата милост. Благодарете му на Господарот над господарите, вечна е неговата милост. Единствено Той прави големи чудеса, вечна е неговата милост. Той ги создаде премудро небесата, вечна е неговата милост. Тој ја зацврсти земјата над водите, вечна е неговата милост. Тој ги направи големите светила, вечна е неговата милост. Сонцето да владее со денот, вечна е неговата милост. Месечината и ѕвездите да владеат со ноќта, вечна е неговата милост. Тој ги погуби првородените во Египет, вечна е неговата милост. Го изведе Израел од среде него, вечна е неговата милост. Со силна рака, со испружена мишка, вечна е неговата милост. Тој го раздвои Црвеното море, вечна е неговата милост. Го преведе Израел низ неговата средина, вечна е неговата милост. И ги фрли фараонот и неговите војски во Црвеното море, вечна е неговата милост. Тој го водеше својот народ низ пустината, вечна е неговата милост. Тој ги удри големите цареви, вечна е неговата милост. И погуби големи цареви, вечна е неговата милост. Аморејскиот цар Сион, вечна е неговата милост. Васанскиот цар Ог, вечна е неговата милост. И нивната земја му ја даде во наследство, вечна е неговата милост. Во наследство на Израел, на својот слуга, вечна е неговата милост. Тој си спомна за нас, во нашето понижување, вечна е неговата милост. Не ослободи од нашите непријатели, вечна е неговата милост. Тој му дава храна на секое тело, вечна е неговата милост. Славете го небесниот Бог, зашто неговата милост е довека.